z krve novorozenců se zjistí, zda trpí vážnou nemocí. O co jde, která je to choroba, na to už se budu ptát profesora Michala Vrablíka ze Všeobecné fakultní nemocnice. Jak je to závažné?
Tak v zásadě my se připravujeme na spuštění nového projektu, který si klade za cíl otestovat z pupečníkové krve, to znamená z krve, která se získá neinvazivně, vlastně jenom se opravdu zachytí do skumavky po přestřižení pupečníku těsně po porodu. A my vlastně v té krvi budeme testovat hladinu cholesterolu. Chystáme se to udělat u vzorku 10 000 dětí narozených v 10 českých a moravských porodnicích, takže vybíráme vlastně plošně, abychom zachytili takový reprezentativní vzorek. A naším cílem je, že změříme hladiny cholesterolu a chceme posoudit, jestli je možné touto metodikou odhalit onemocnění takzvanou familiární hypercholesterolemii, což je vůbec nejčastější vrozená porucha metabolismu. Co je důležité, ony ty koncentrace cholesterolu u novorozence jsou samozřejmě v těsné vazbě na koncentrace cholesterolu u matky, ale my nevíme, jestli vlastně ta pupečníková krev v tomto okamžiku těsně po porodu odpovídá a je vhodná pro stanovení té diagnózy. Myslíme si, že ano, ale chceme to ověřit. A ověříme to tím, že protože jde o geneticky podmíněné onemocnění, které se přenáší dominantním způsobem přenosu, to znamená, že stačí jeden postižený rodič a v zásadě my tedy chceme ověřit genetickým vyšetřením u 15% z těch 10 000, u 15% těch s nejvyšší hladinou cholesterolu v té pupečníkové krvi ověříme genetickým vyšetřením, zdali tu onemocnění mají nebo nemají. A z toho pak odvodíme tu rozhodující koncentraci cholesterolu, kterou možná v budoucnosti budeme moct využít pro plošný screening v rámci celé populace, tak abychom odhalili vlastně všechny postižené rodiny v České republice.
Pojďme si něco říci o té nemoci, budeme ji nazývat tedy já, FH. Tělo si neumí poradit s cholesterolem, my máme zdravý, špatný cholesterol. Co se vlastně děje v cévách?
Je to tak, že familiární hypercholesterolemie, jak jste hezky řekla, FH, a já jsem jednoznačně pro, říkejme tomu FH, dokonce v zahraničí se tomu tak říká úplně běžně a nakonec i naši pacienti sdružení v pacientském organizaci Diagnóza FH, tomu říkají FHčko, takže proč ne, FHčko je to jednodušší, ale familiární hypercholesterolemie znamená, že pacienti, její nositelé z genetických příčin mají zpomalené odbourávání, vychytávání na cholesterol bohatých částic z krevní plazmy, tedy zejména ten takzvaný LDL cholesterol, tedy cholesterol navázaný na částice LDL, lidově ten špatný. Co se stane? Zpomalený katabolismus, zpomalené odbourávání vyústí v hromadění těch částic v krevní plazmě, takže ti pacienti mají ne dvakrát, ale často třikrát, pětkrát vyšší koncentrace toho LDL cholesterolu v krvi a to vyústí ve velmi urychlený proces aterosklerózy, cévního postižení, které jinak postihuje úplně každého. Ale u těchto nemocných průběh a rychlost těch cévních změn je extrémní. Takže polovina mužů ve věku 40 let, když se neléčí, a polovina žen ve věku 50 let, když se neléčí, už mají v důsledku toho onemocnění za sebou infarkty myokardu nebo ischemické cévní mozkové příhody. Což je z hlediska naštěstí stále se prodlužující doby života v České republice velmi alarmující, protože to jsou dneska vlastně všechno mladí lidé, kteří trpí takhle předčasnými cévními chorobami. A co je hrozně důležité, my těm konsekvencím, těm důsledkům onemocnění můžeme předejít, ale musíme ho včas poznat.
A to je ono, pane profesore, je určitě mnoho lidí, kteří mají FH, nevědí o tom. Ono to nebolí. Musíme znát ale své hodnoty. Která ta hodnota je správná a tady je na místě pravidelné prohlídky u lékaře.
Řekla se to úplně dobře. V zásadě my máme unikátní zdravotní systém, protože skoro nikde na světě preventivní péče není hrazená z prostředků pojištění, zatímco u nás ano. A musíme si to pořád připomínat, že tenhle benefit tady prostě je. A já bych v tomhle ohledu ocenil prozřetelnost a prozíravost těch zdravotních pojišťoven a plátců zdravotní péče, že investovat do prevence se vyplatí. Každý Čech má každé 2 roky nárok na preventivní prohlídku, která v určitých intervalech, ne pokaždé, v určitých intervalech obsahuje i laboratorní vyšetření ke zjištění hladin cholesterolu. A v zásadě v 18 letech se tohle vyšetření má provést u každého při vstupu do té dospělé péče z péče pediatrické. Takže vlastně není vůbec žádný důvod, aby byl kdokoliv, kdo neví svoji hladinu cholesterolu.
Která je teda ta zdravá?
A co my víme na základě vědeckých výzkumů je, že je pravděpodobné, že člověk je stavěn na podstatně nižší hladiny cholesterolu v krvi, než jsme byli zvyklí uznávat ještě před 10-20 lety. Takže z toho důvodu se domníváme, že optimální koncentrace LDL cholesterolu toho špatného je dost hluboko pod úrovní 2 milimoly na litr. V České republice je v současnosti ten průměr někde kolem 3,5 milimolu na litr. Ale bavíme se o optimu a my se to optimum snažíme v první řadě dosáhnout u osob, které už mají za sebou nějakou cévní příhodu, protože u nich je ta potřeba nejnaléhavější. A na druhé straně, bavíme-li se o FH, pak se bavíme o časném záchytu, o časné intervenci. A my samozřejmě bychom rádi se dozvěděli o těch geneticky postižených co nejdříve po narození, abychom je mohli naučit správný životní styl, který si ty děti adoptují velice snadno, nebo rozhodně snáze, než když se snažíme změnit životní styl třicátníkovi, který do té doby o zdravé dietě možná někdy slyšel, ale rozhodně neví ani, co to je. Když si to dítě navykne a máme tu zkušenost z rodin s postižením FH, kde vlastně ty rodiny jedou v tom režimu všichni. Postižená maminka vaří zdravou dietu a prosazuje přiměřenou co nejvyšší pohybovou aktivitu u svých dětí a těm dětem to připadá naprosto přirozené a upřímně řečeno McDonald's jim nechutná, protože na to prostě nejsou zvyklí a ani je to nenapadne. A to je optimální. To je optimální, když vlastně ten zdravý životní styl se stane normou a je to něco, co nemusí vést ke změně životního stylu. Je to prostě to, co dodržujeme přirozeně. To bychom velmi rádi, kdyby se podařilo prosazovat přinejmenším u nemocných s FH, ale nakonec optimální by to byl vzor vlastně pro úplně všechny.
Protože jsou lidi, kteří se hýčkají a tady ta nemoc takzvaně lidově řečeno tuk se lepí na cévy a to je nešvar u nás. Máme nadváhu, obezitu, anebo ta FH třeba může být uhubeného člověka, jak to je?
A to je právě veliká zvláštnost na první pohled, i když samozřejmě nám to zvláštní úplně nepřipadá, protože ty mechanismy, které vedou k obezitě a k familiární hypercholesterolemii spolu opravdu nesouvisí. Ale co je zajímavé, osoby s FH jsou průměrně výrazně štíhlejší a v ostatních parametrech výrazně zdravější než běžná populace. Proč to je? Jsou to dědičná onemocnění. Ti lidé často v rodinách mají předky, kteří utrpěli nějakou cévní příhodu nebo dokonce zemřeli na cévní příhodu v mladém věku. A upřímně řečeno, to je pro ty rodiny největší motivace pro to, aby ten zdravý životní styl dodržovali. Takže mezi pacienty s familiární hypercholesterolemií my vidíme ani ne polovinu toho, co je v běžné populaci, pokud se zastoupení nadváhy a obezity týká. Vidíme tam pětinové zastoupení diabetiků. Prostě ono to teda může souviset i se samotnou změnou metabolismu cholesterolu, která v tomto ohledu může být výhodná. Ale nechci zabíhat do podrobností, většinu z toho dokážeme vysvětlit tím, že ty postižené rodiny, když o svém postižení vědí, dodržují zdravější životní styl. A co je hrozně důležité, já to tady zopakuju, neberou to úkorně. To není zdravý životní styl, není nic, co bychom měli vnímat jako omezení, něco limitujícího, něco nepříjemného. Prostě pro ty rodiny je to naprostá norma. Když se jich zeptáte, nikdo z nich vlastně nehovoří o dodržování diety. Oni prostě jedí zdravě.
Rodiny berou léky, nebo je to čistě jenom v tom zdravém životním stylu?
Zdravý životní styl je jediným léčebným opatřením v dětském věku, v časném dětském věku, i když i tam u nejpostiženějších někdy saháme k farmakologické léčbě, ale ta farmakologická léčba tabletami je naprosto nezbytná u všech, přinejmenším po dosažení věku dospělého, ale už děti od 8 let celkem rutině léčíme farmaky, protože víme, že když odložíme zahájení terapie od těch 10 let do dosažení dospělosti, tak vlastně ztrácíme určité roky pro tu intervenci a necháme ten cholesterol zhoubně na cévní stěnu působit zbytečně o 10 let déle. A je strašně důležité, že když se podíváme na přijímání té léčby ve skupině geneticky postižených lidí s familiární hypercholesterolemií, kteří vědí, že prostě mají vrozenou metabolickou poruchu, kterou nelze vyléčit, ale lze ji dobře kontrolovat těmi léčivy, tak s překvapením zjišťujeme, že výskyt nežádoucích účinků léčby je mezi těmito osobami poloviční než v té běžné populaci, která, jak jste řekla, se hýčká. Tady ti pacienti přijímají tu léčbu jako nezbytnou součást a nehledají tam ty nežádoucí účinky. Oni prostě říkají, no tak my ty léky musíme užívat. A ano, ty nežádoucí účinky se vyskytnou, ale vyskytují se v polovině případů ve srovnání s těmi ostatními, kteří ty léky musí brát a familiární hypercholesterolemii nemají. Je to pravděpodobně proto, že lidé s FH se naučí s tou svojí chorobou žít, přijmou ji a vlastně odstraní si ten psychologický aspekt té lékové intolerance, který každý z nás nějakým způsobem má více či méně, ale vždycky tam je a u těch pacientů s FH ten psychologický aspekt není. Takže nás to vlastně učí další zajímavou informaci, že ten psychologický aspekt odpovídá přinejmenším za 50% nežádoucích účinků, které u pacientů vidíme.
Dokonce i ty lidi v tom žijí, je to v pořádku a že je problém naopak u toho třicátníka změnit zdravý životní styl. Ženy po menopauze přibírají, je to i hormonální záležitost. Tak pojďme teď od FH jenom poradit těm ostatním. To hromadění cholesterolu je běžné u té populace, která na to kašle. Ale zase se zastávám žen po 50, že se snaží a nejde to třeba udržet tu váhu.
Máte naprostou pravdu a mluvíme-li o menopauzálních nebo perimenopauzálních ženách, tak je to téma, které s FH velmi úzce souvisí tím, že se ty dvě podmínky sobě podobají stran cévního rizika. Žena, která prochází menopauzou, se dostává do situace, kdy se akcelerují cévní změny. Takže my víme, že vlastně ty aterosklerotické cévní změny neprobíhají spojitě od narození až do dospělosti po nějaké přímce. Ale jsou to takové zuby, takové skoky. Takže ta akcelerace může probíhat, řekněme, někde kolem těch reprodukčních věků, ale potom nejmarkantnější je právě v tom věku kolem menopauzy, kdy vlastně vyhasíná produkce ochranných estrogenů a tím pádem se dramaticky mění ten celkový metabolický profil u těch menopauzálních žen. A souhlasím s vámi, že samozřejmě ta žena, její metabolismus přestává fungovat tak hladce jako dříve a je to výrazně obtížnější i stran udržení tělesné hmotnosti a to nemluvím teda o těch biochemických parametrech. Na druhé straně zdravý životní styl, který běží jako norma, se i tady projeví a ty ženy, které jsou zvyklé žít zdravě, ani v té menopauze nečelí takovým komplikacím a takovým metabolickým turbulencím, jako ty ženy, které ten životní styl neřeší a prostě žijí ten průměr, který bohužel zdravý není. Máme příliš mnoho kalorií, příliš mnoho sacharidů v dietě, nevhodné složení tuků, málo bílkovin. To je prostě standardní strava dnešní doby. Mně by se moc líbilo, kdyby se podařilo jí vlastně vyměnit a ten standard posunout k tomu zdravému. Ale je to teda běh na dlouhou trať.